Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas sebuah isu yang rame 1-2 minggu belakangan ini, yaitu tentang keputusan MK terkait uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja, di mana MK menyatakan UU tersebutnya cacat secara formil gitu. Jadi dia inkonstitusional bersyarat. Jadi katanya pemerintah diwajibkan memperbaiki UU ini dalam waktu 2 tahun. Nah, ini tuh bikin bingung sih, bikin bingung banyak pihak gitu. Banyak orang yang mempertanyakan ini maksudnya apa gitu kan. Gue juga agak bingung sih sebenarnya ini maksudnya apa gitu kan. Katanya apakah ini artinya UU-nya nggak sah, apakah ini tetap sah-sah aja, atau gimana gitu kan. Nah, kali ini supaya lebih clear nih, kita akan kupas bareng lawyer idola gue nih, Pramudia Oktavinanda. Pram, welcome back to the podcast, Pram.
Hello, thank you udah di-invite lagi.
Pramudia Oktavinanda ini managing partner dari Umbra Strategic Legal Solutions ya. Dan buat yang ikutin podcast ini, kita pernah juga 2019, persis 2 tahun yang lalu, bikin podcast Kaleidoskop Isu Hukum Indonesia tahun 2019. Mungkin buat yang belum dengerin, bisa didengerin juga tuh, masih ada tuh di Spotify sama di YouTube ya. Oke, mungkin kita langsung aja nih Pram bahas keputusan MK barusan ini gitu. Gue juga sempat baca-baca kemarin law firm lu buat client alert gitu kan soal soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja ini gitu kan, buat jelasin itu apa sebenarnya impact-nya gitu. Nah, mungkin pertama-tama kali ya, kan putusan ini menjadikan UU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, dan putusan ini tuh 400 halaman gitu. Kalau gak salah di situ juga lu bilang ini rumit dan membingungkan putusannya gitu. Mungkin buat kita yang non lawyers nggak mungkin lah baca putusannya 400 halaman ini gitu. Kita cuma taunya okay, ini inkonstitusional bersyarat, pemerintah mesti beresin dalam 2 tahun gitu. Kalau enggak maka dianggap batal. Mungkin boleh dijelasin nggak ke kita-kita yang awam nih, apa sih sebenarnya keputusannya gitu? Apa nih diputuskan oleh MK gitu terkait ini?
Boleh ya. Jadi mungkin pertama satu ya, berbeda dengan misalnya putusan Supreme Court di US gitu ya. Kalau 400 halaman di Indonesia itu karena gugatan sama jawabannya itu dimuat semua lagi dalam putusan.
Oke.
Karena itu tebal banget gitu kan. Sebenarnya pertimbangannya sih nggak nyampe, 400 halaman tuh nggak nyampe. Ada pertimbangannya adalah beberapa. Ya mungkin berapa puluh halaman ya, tapi nggak sebanyak itu juga lah ya. Okay, kalau misalnya di 100 halaman itu biasanya memang benar-benar pertimbangan semua.
Yeah.
Nah, itu satu. Dan yang kedua, apa isi putusannya? Isi putusannya itu yang pertama dia menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Selama dibacanya atau ditafsirkan adalah bahwa dalam 2 tahun itu tidak diperbaiki. Jadi 2 tahun setelah diputuskan tidak diperbaiki, maka Undang-Undang Cipta Kerja itu akan jadi inkonstitusional.
Iya. Yeah.
Nah, tapi karena ini inkonstitusional bersyarat, saat ini dia masih konstitusional. Dia hanya akan inkonstitusional apabila dalam waktu 2 tahun nih, sejak putusan itu dikeluarkan, ternyata pemerintah tidak melakukan beberapa perbaikan yang diminta oleh MK. Gitu.
Yeah.
Nah, tapi yang inkonstitusional bersyarat, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah sebenarnya doktrinnya apa dan kenapa bisa ada putusan seperti itu. Tapi ada satu tambahan lagi di putusan itu juga yang menarik dan ini bagian yang paling kontroversialnya, yaitu MK itu memerintahkan ya, quote-unquote, pemerintah tidak boleh menerbitkan peraturan pelaksanaan atau kebijakan yang bersifat luas dan strategis terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang tentunya menimbulkan pertanyaan kan, emang satu, MK bisa mengeluarkan pernyataan atau perintah seperti itu gitu kan, dan kedua, apa sih kira-kira harus dilakukan oleh pemerintah ketika dia membaca atau menerima putusan MK yang seperti ini.
Jadi itu yang bagian yang paling krusialnya ya gitu. Kalau kan yang kita tahu nih, mungkin yang gue tahu ketika dibuat UU Cipta Kerja itu pemerintah, yang gue tahu ya, pemerintah tuh melihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia begitu rumitnya gitu untuk pembukaan lapangan kerja atau untuk investasi gitu, maka kita slash nih banyak aturan-aturan yang gak penting, kita gabung ke dalam UU Cipta Kerja gitu kan. Jadi yang lama-lama banyak yang dibuat ya udah nggak berlaku lagi, sekarang berlaku adalah Cipta Kerja dan turunan-turunannya. Nah, kalau dia nggak bisa buat peraturan terhadap si Cipta Kerja padahal yang sebelumnya udah pada nggak berlaku, gimana tuh? atau balik lagi peraturan dulu jadi berlaku lagi atau gitu.
Ya, jadi kalau dari putusan MK itu adalah bilangnya bahwa seandainya undang-undang cipta kerja ini tidak diperbaiki ya, maka dan undang-undang itu menjadi inkonstitusional dalam waktu 2 tahun ya, maka undang-undang yang sebelumnya dicabut atau diubah itu akan balik lagi ke normal. Jadi akan kembali ke versi yang sebelum diubah.
Dalam 2 tahun tuh berarti.
Dalam 2 tahun, tapi kan harus menunggu 2 tahun tersebut. Ya, yang mana sebenarnya nggak, kalau gue lihat sih nggak sulit lah buat pemerintah ngebenerin apa yang diminta gitu. Karena sebenarnya diminta itu formalistik banget. Nanti kita juga bisa bahas tuh, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan-perubahan formalistik itu. Yang nanti juga akan jadi isu menarik adalah, kalau misalnya katakanlah amit-amit dalam 2 tahun ini tidak diperbaiki gitu, misalnya pemerintah males gitu ya. Terus undang-undangnya balik ke yang lama. Nah, apa yang terjadi terhadap tindakan-tindakan hukum yang sudah diambil dalam periode antara undang-undang cipta kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat sampai dengan dia nyatakan inkonstitusional beneran. Nah, itu juga salah satu isu lagi nanti bisa kita bahas.
Mungkin sebelum terlalu jauh ke apa yang diamanatkan oleh MK ini, mungkin gue penasaran soal konstitusional atau inkonstitusional bersyarat ini, Pram. Kan tadi kita sempat ngobrol sebelum mulai, lu bilang sebelumnya udah pernah ada gitu kan. Tapi kebetulan ini kayaknya pertama kali gue dengar ada putusan konstitusional bersyarat gitu atau inkonstitusional bersyarat. Karena sebelumnya gue taunya MK tuh ya udah ada peraturan dia bisa bilang ini sesuai undang-undang dasar atau nggak sesuai undang-undang dasar gitu. Kalau sesuai ya boleh, kalau nggak sesuai ya batal gitu. Nah gue nggak tahu nih, ya mungkin boleh jelasin sih ini kayak gimana sih sebenarnya. Jadi bisa gitu MK bilang ini inkonstitusional bersyarat kecuali lu melakukan ABCDE gitu. Itu part of MK's job gitu untuk kayak gitu.
Ini emang sejarahnya lumayan panjang dari tahun 2005. Jadi kenapa ya gue tertarik kan? Kalau mungkin orang mikir gue kan corporate lawyer ya, ngapain ya gue ngurusin begini. Nah, tapi sebenarnya salah satu materi emang gue suka banget ya, legal interpretation ini bagian dari disertasi gue. Dulu waktu gue di Chicago, waktu gue PhD juga, ini salah satu materi yang gue bahas waktu itu dua paper sama salah satu profesor gue di kelas judicial decision making dan legal interpretation. Dan kenapa ini menarik? Karena memang kan MK ini memiliki kewenangan absolut ya berdasarkan undang-undang dasar untuk dia mengadili atau menjalankan judicial review atas undang-undang terhadap konstitusi. Gitu. Nah, tapi di konstitusi itu dia hanya bilang MK memiliki kewenangan untuk melakukan tadi judicial review gitu ya. Tidak dijelaskan lebih lanjut kewenangan judicial review itu seperti apa. Nah, di situ di MK di UUD cuma dibilang bahwa ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang. Dulu Prof. Jim Lee Asidik itu waktu dia bikin komentar terhadap UUD 45 dan sebelum dia jadi ketua MK, dia udah nulis sebenarnya di komentar dia, ini nih bakal masalah nih lu taruh kayak gini di undang-undang. Kenapa? Karena MK itu memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review atas undang-undang. Artinya ketika lu bikin undang-undang, ya kan? Dan kemudian nanti undang-undang itu dibawa, lu bikin undang-undang MK nih, undang-undangnya itu bisa dibawa ke MK, terus nanti MK bisa bilang konstitusional atau tidak konstitusional. Dia udah ingetin itu dari awal. Dan itu benar, benar. Harusnya dulu kalau lu bikin UUD dan lu bilang misalnya akan diatur lebih lanjut undang-undang ya, pembuat undang-undangnya mikir sedikit gitu ya, akan nulis bahwa kecuali untuk undang-undang MK tidak boleh direview oleh MK, karena lu enggak boleh mereview undang-undang untuk diri lu sendiri. Itu prinsip gitu. Jangan lu kasih ke hakim kewenangan yang nanti dia bisa ngatur sendiri apa isinya. Itu udah salah besar itu. Tapi itu udah kesalahan konstitusional di tahun
1999. Udah menjadi bubur.
Di UUD-nya udah bilang seperti itu. Nah, jadi di undang-undang MK yang pertama tuh undang-undang 24 tahun 2003. Di situ dibilang bahwa kemenangan MK itu sebenarnya hanya untuk menyatakan apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Putusannya hanya boleh bilang either bertentangan atau tidak bertentangan.
Awalnya nih ya.
Yes, ini awalnya nih ya. Jadi kalau misalnya putusannya tidak bertentangan, ya berarti undang-undang itu aman, lanjut, nggak ada masalah sama sekali. Kalau ternyata bertentangan, maka harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Apakah pasalnya ataukah undang-undangnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian MK menerima berbagai macam kasus. Ada dulu sempat ada undang-undang kehutanan, terus kemudian yang akhirnya membuat ini konstitusional jadi beneran muncul dan disebut-sebut ya, dan secara resmi itu tahun 2007 tahun 2008. Itu putusannya terkait dengan undang-undang pemilu sebenarnya. Nah, di situ MK menjelaskan, katanya MK, kalau misalnya saya bilang ini undang-undang ini inkonstitusional, akan terjadi masalah kekosongan hukum dan lain sebagainya. Tapi sementara itu, kalau saya nggak ngasih, kalau saya baca dan dibaca dengan cara tertentu gitu ya, supaya nggak tahu teknis ya, itu nanti undang-undangnya juga jadi inkonstitusional. Dan itu nggak benar, karena harusnya saya bilang undang-undang inkonstitusional, cuman kalau saya bilang inkonstitusional nggak ada gantinya nih, gimana nih, apa yang mesti saya lakukan, gitu kan. Akhirnya dia memutuskan, yaudah, gue bikin conditionally konstitusional, ini undang-undang selama dibaca kayak begini ya. Nah, kayak misalnya kemarin yang kita sempat bahas juga tahun 2019 ya kan, ada orang-orang bawa KUHP, pasal yang zina, harus dibaca, nggak hanya dalam perkawinan tapi juga di luar perkawinan. Nah, konsekuensi dari memang konstitusional bersyaratnya adalah menciptakan norma hukum baru. Seharusnya MK kan tidak berwenang ya. Yang namanya judicial review itu kan hanya melihat ini konstitusional atau tidak, bukan kemudian mengatakan oh mulai sekarang undang-undangnya harus dibaca X atau harus dibaca Y supaya tetap konstitusional. Atau kalau tidak dibaca itu jadi inkonstitusional gitu.
Nah,
tapi karena udah mulai kejadian seperti itu dan apa namanya? Dan memang prakteknya jalan muncullah putusan-putusan seperti itu ya.
Dan kemudian tapi orang ini nggak ada di kontra. Ini berarti nggak ada di UU-nya gitu kan?
Di UU-nya emang nggak ada.
Nggak ada. Nah, tapi dia berdasarkan putusan sebelumnya gitu, berdasarkan putusan sebelumnya.
Dibikin-bikin aja, muncul-muncul kan? Nah, tahun 2011 DPR dan pemerintah itu melakukan amandemen sebenarnya terhadap Undang-Undang 24/2003 nomor 8 tahun 2011. Ya kan 8 tahun itu baru dikeluarin itu amandemennya. Dan di amandemen itu ditulis bahwa MK, tolong ya, lu jangan bikin putusan lagi conditionally konstitusional. Intinya lu cuma boleh bikin putusan yang isinya konstitusional atau tidak konstitusional.
Okay.
Lu juga tidak boleh naruh perintah-perintah yang ajaib itu kepada pemerintah atau DPR ya, bilang oh lu harus bikin undang-undang kayak begini atau kayak gini. Nah, nggak sampai 3 bulan tuh undang-undang dikeluarin, ada yang masukin judicial review, pasal itu nyatakan inkonstitusional, kan kampret. Jadi, dan prediksi Jimli di tahun 2000 terbukti banget, dia bilang, lu jangan masukin kayak gitu, dan beneran kejadian. Waktu itu ketua yang mutusin ini, itulah ketuanya adalah Muhammad Mahfud. Itu ketuanya.
Ini Muhammad Mahfud MD.
Nah, tapi yang lucunya itu adalah sebenarnya waktu pertama kali sebelum pasal tahun 2000 apa sebelum putusan tahun 2011 itu keluar, dia itu adalah salah satu orang yang membuat dissenting opinion. Mengkritik keberadaan conditionally konstitusional di putusan yang sebelumnya.
Waktu tapi dia masih begitu dia jadi ketua,
tapi belum ketua.
Tapi begitu dia jadi ketua, dia yang
waktu dia jadi ketua, tiba-tiba dia bilang, "Oh enggak, ini inkonstitusional ini putusan-putusan MK nih dibatasi seperti ini gitu kan." Kalau gua jadi dia sih, ini kalau gua sebagai lawyer gua akan jawab begini ya, karena dulu walaupun saya dissenting opinion tapi yang sebelumnya udah jadi presiden, jadi saya harus ngikutin. Itu kalau gua pinter jawabnya ya kan. Tapi kalau ini enggak, saya bikin aja gitu kan. Tapi itu jawabannya pinter kalau lu sebagai lawyer, karena udah ada presiden dari hakim yang sebelumnya, jadi saya mesti ngikutin gitu kan.
Oke.
Tapi again lah, kalau kita bicara dari sudut pandang teori konstitusi sebenarnya enggak masuk akal gitu, dan apa namanya blatantly I think disregard gitu ya. Prinsip yang sudah dimuat di dalam konstitusi itu sendiri juga, karena ketika dia memang mereview konstitusionalitas ya memang harusnya dia nggak dikasih wewenang untuk kemudian mengubah-ubah isi aturannya. Karena itu adalah kewenangan dari DPR dan pemerintah. Dan gini, kalau misalnya menurut MK, dan ini menurut gue konsekuen ya, MK udahlah nggak usah mikir-mikir kayak aduh gue harus memikirkan efek dari undang-undang ini nanti kekuasaan hukum gimana, itu bukan urusan lu. Urusan lu udah bilang ini konstitusional atau enggak. Lebih baik dari awal MK bilang ini inkonstitusional, selesai. Kalau nanti akan ada efek segala macamnya yang kemudian wah bikin heboh dan lain sebagainya, it's fine. Kenapa? Karena MK menunjukkan bahwa sebagai hakim saya menjalankan fungsi saya berdasarkan konstitusi, dan kedua memang urusan DPR dan pemerintah harus bikin undang-undang. Gue udah bilang ini inkonstitusional, lu benerin.
Gitu. Buruan benerin.
Jangan lu bikin aturan yang oh ini bisa dibaca begini atau ini jadi bersyarat atau dana les. Justru membuat orang jadi satu mempertanyakan secara hukum, kita mempertanyakan sebenarnya putusan ini benar atau tidak. Dan yang kedua, dan ini sebenarnya juga suka kadang dilupakan, MK itu tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya putusan ini bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, ini benar-benar tergantung yang lain sepakat atau hormat atau tidak. Nah, kalau misalnya yang lain enggak hormat atau misalnya enggak setuju, ya udah diignore aja. Contoh misalnya ada putusan MK dulu yang bilang bahwa PK hanya boleh satu kali, itu inkonstitusional gitu. Peninjauan kembali gitu ya. Nah, dibilang harusnya bisa dilakukan berkali-kali, tapi emang enggak peduli. Kemudian setelah putusan itu keluar, MA ngeluarin surat edaran bilang pokoknya hanya bisa satu kali kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dibatasi oleh dirinya sendiri. Nah, MA sama MK udah beda posisi di dalam hal ini. Apakah MK bisa maksa MA? Nggak bisa, karena MA punya kewenangannya sendiri. Dia simply ignore aja. You have that your own opinion, I don't care. My own opinion gitu kan. Sama pemerintah juga sama sebenarnya, pemerintah dan DPR juga sama. Dia mau melaksanakan atau tidak melaksanakan putusan MK memang sangat bergantung kepada tadi, apakah gua memang menghargai dan menghormati dalam artian ya okelah gua ini, atau mungkin suasana kebatinan di masyarakat mendukung itu gitu kan, atau misalnya suasana kebatinan masyarakat nggak peduli gitu lah, ya dia ignore aja. Nah, ini yang makanya MK ya kadang ya itu ya sebagai hakim harus hati-hati juga kan. Dia bikin putusan yang sebenarnya nggak bisa dilaksanakan, terus dia pikir bisa gitu, padahal sebenarnya
nggak. I'll get back to this, nanti gua ada pertanyaan juga soal ini, tapi gua masih penasaran, mungkin at the risk of out of topic sebenarnya, tapi gua pengen tahu kalau misalnya kayak di Amerika gitu ya, kan ada ya mungkin lo lebih tahu dari gue of course gitu tentang ini kan kalau yang gue baca-baca ini kan kayak judicial activism ya. Jadi kayak MK-nya seperti membuat aturan hukum baru gitu kan, lo harus seperti ini gitu kan, apa bisa aja, tapi kan kalau di sana yang gue sering lihat kayaknya adalah kayak begini ya, peraturan ini konstitusional dibacanya begini gitu kan, bukan kayak konstitusional kalau pemerintah melakukan sesuatu gitu, kayak misalnya I don't know, contohnya misalnya apa ya, misalnya Roe v. Wade gitu kan, MK bilang yeah. Oke, ini konstitusional karena gue bacanya begini gitu kan, privasi segala yeah. macam. Orang-orang bilangnya loh itu kan nggak ada di perundang-undangan, kenapa tiba-tiba bisa yeah. bisa apa bisa menciptakan sendiri hukumnya gitu. Ini yeah. ini mirip-mirip nggak sama kayak gitu?
Ya, ada sebenarnya kalau boleh dibilang, bahkan kalau lu baca putusan yang tahun 2011 itu, dia mengutip-ngutip juga Marbury versus Madison. Yang makanya gue bilang, ini nggak masuk akal ini. Kayak, lu ngapain ngutip, lu belajar hukum Indonesia, tapi lu kutip putusan hukum Amerika, dan doesn't make any sense gitu. Memang kalau secara teori boleh lah ya, cuman ketika gue baca mengutip itu, gue ketawa gitu. Karena gue bilang, apa ini orang ngutip Marbury versus Madison gitu kan? Konstitusi kita Indonesia cing, gitu, bukan konstitusi US gitu ya. As much as I admire US law ya, gue suka banget, gue suka sekolah di Amerika dan sebagainya. Tapi kalau sebagai orang Indonesia, sebagai ahli hukum Indonesia, tentu prinsip pertamanya adalah lu lihat dulu Indonesia ada apa kagak, jangan lu ikutin dari Marbury versus Madison. Satu ya, kedua, memang benar apa yang dilakukan ini memang mirip kayak judicial activism, dan memang permasalahannya adalah memang konstitusi itu adalah sifatnya umum, kan? Ya, karena sifatnya umum dan diharapkan dia bisa berlaku untuk jangka waktu sangat panjang, gitu kan? Yeah. Sehingga teorinya kalau lu bikin konstitusi, lu jangan bikin konstitusinya terlalu rigid atau yang masukin terlalu banyak aturan yang nanti kemudian pas ketika suasana kebatinan masyarakat berubah, lu nggak bisa melakukan perubahan gitu kan. Itu teorinya. Nah, cuma kan prakteknya kayak konstitusi Amerika itu adalah dokumen nomor 2 paling panjang yang masih sama isinya setelah Al-Quran mungkin. Karena nggak berubah-berubah isinya gitu kan. Yeah. Al-Quran nggak bisa berubah isinya. Kalau konstitusi Amerika juga ada, sama lah, hampir nggak bisa dirubah lah gitu. Saking sulitnya untuk melakukan perubahan. Sehingga in effect yang biasa dilakukan adalah kemudian dibawa ke Supreme Court untuk dilakukan interpretasi gitu kan. Ini juga menarik, kalau kita kembali ke Marbury versus Madison, juga dulu awalnya bahkan kalau di Indonesia paling nggak masih ada pasal 24 24C ya, atau gue lupa.
Marbury versus Madison ini yang mana ya?
Marbury versus Madison itu yang pertama kali bilang bahwa US Supreme Court itu punya kewenangan untuk melakukan judicial review.
Oke, okay. Oh ya, yeah. Oke. Okay. Yeah.
Jadi kalau di Indonesia kan ada pasal khusus di UUD ya, yeah. Mengatakan MK memiliki kewenangan melakukan judicial review. Tapi di Amerika itu sebenarnya di konstitusi juga gak ada. Nah, Marshall itu the Great Chief Justice ya, yang memang dianggap paling mumpuni dan juga paling lama jadi Chief Justice di United States Supreme Court, itu kemudian menciptakan doktrin judicial review ini di dalam Marbury versus Madison. Dan yang kemudian ternyata dihormati lah ya oleh eksekutif, dihormati oleh legislatif, bahwa memang Supreme Court itu memiliki kewenangan. Maka dari yang sebelumnya kalau orang-orang bilang the least dangerous branch of the government, dia kemudian menjadi memiliki supreme power. Jadi benar-benar supreme power. Dulu Supreme Court itu kayak hakim-hakim keliling gitu loh, yang disuruh bikin putusan. Bahkan dulu mereka nggak punya tempat ya. Gedung mereka yang bagus banget itu tuh, yang gue selalu, kalau tiap kali gue ke Amerika gue kunjungi itu adalah kayak baru berdiri di awal abad 20. Mereka minjem ruang di Capitol Hill karena mereka nggak dikasih ruangan karena dulu kurang dianggap. Nah, cuman dengan putusan tadi itulah dia bikin sejarah baru yang kemudian menciptakan kewenangan untuk melakukan judicial review, dan sampai hari ini pun juga masih kontroversial. Ambil contoh misalnya Roe versus Wade gitu kan, itu juga salah satu orang dianggap Supreme Court US itu udah jadi positive lawmaking karena dia kemudian menciptakan atau menyusun suatu peraturan yang bilang bahwa misalnya aborsi itu adalah sesuatu yang dilarang, tidak boleh dilarang gitu kan. Intinya kalau gara gue juga baca itu adalah justice-nya tuh Harry Blackmun ya, dia yang ngedraft putusan itu, dan salah satu hal yang menurut gue coming out of his ass gitu adalah bahwa aborsi itu boleh misalnya setelah 3 bulan kalau misalnya selama belum lewat 3 bulan itu nggak apa-apa. Nah, ini nggak ada dasarnya sama sekali di konstitusi, lu cari di mana pun nggak bakal ketemu kan, the right to privacy nggak ada hubungan dengan ngasih jangka waktu. Dan ini adalah salah satu yang dia sendiri katanya di paper setelah dia meninggal tuh dibaca, dia menyesali juga dan nulis seperti itu. Karena merasa kok gue nulis kayak begini kan, misalnya dia mau bilang bahwa ada orang punya right to privacy atau misalnya orang punya right of body autonomy gitu ya, cewek memiliki hak untuk menentukan seperti itu, tapi aturan bahwa 3 bulan kah, 6 bulan kah, 15 minggu kah, sekarang kan lagi ribut nih kan, di Missouri kan 15 minggu ya kan, ada gak di konstitusi? Jawabannya gak ada. Kalau lu ditanya kayak begitu nggak bisa jawabannya, ya kan? Dan bahwa kemudian sekarang hakim-hakim lebih konservatif mau menyatakan itu, I think is the right choice gitu. Karena memang sebenarnya konstitusi nggak boleh ngomongin kayak gitu gitu loh.
Harusnya harusnya DPR
konstitusi
yang
seperti itu gitu loh. Harusnya dikasih ke legislatif di masing-masing negara bagian yang udah dikasih kewenangan untuk melakukan hal itu. Ini terlepas ya, apakah lu mau proses atau pro life? Gue sih jelas gue pro life gitu. Tapi maksud gue kembali kalau lu bicara sebagai lawyernya dan lu konsekuen dengan apa yang udah lu pilih, ya lu nggak bisa karena cuma gara-gara lu pro choice, kemudian gue mau tetap konstitusi dibaca seperti itu dan ini jadi presiden lain sebagainya. Karena apa? Ini pedang bermata dua. Sama guys seperti gue nilai kayak waktu KUHP dulu. Gara-gara lu selalu sering pakai konstitusional bersyarat ini, orang-orang di sana juga mikir yang sama. Orang-orang yang gak setuju sama pendapat dan view lu juga memikir, gue juga bisa pakai kesini kesempatan. KUHP itu 5-4. Waktu itu. Benar-benar tipis banget. Kalau seandainya tuh ada satu orang lagi yang pindah voting, itu undang-undang KUHP bisa tiba-tiba ada interpretasi baru yang gak masuk akal dan sama sekali inkonstitusional menurut gue. Cuman akan ada, karena sudah diputus oleh MK, orang akan bilang, oh iya, gue boleh baca putusan pasal KUHP terkait zina, jadi juga termasuk zina di luar perkawinan. Gitu kan, itu kan jadi masalah. Orang bisa tiba-tiba dikriminalisasi tanpa ada dari undang-undang yang keluar dari DPR dan pemerintah. Nah itulah. Ya makanya gue bilang judicial review itu adalah pedang bermata dua dan semakin lu kasih kesempatan yang lebih besar kepada hakim-hakim yang basically bukan unelected officials ya lu akan memberikan kuasa yang terlalu besar kepada orang-orang ini gitu. Mereka tuh kan nggak dipilih.
Ya. Itu juga makanya kayak orang pemilihan presiden tuh jadi di Amerika kan jadi kayak oke kemarin Trump cuma 4 tahun tapi dia milih 3 hakim ini efeknya bisa belasan tahun ke depan gitu. Oke banget ya.
Dan kadang-kadang lagi Republican.
Mungkin kita balik lagi ke pokok ya, ke tentang UU Ciptaker ini yang katanya pemerintah kan perlu merektify UU-nya gini. Mungkin kita mau gue pengen bahas lebih dalam nih soal apa yang harus dilakukan pemerintah. Tadi kita masih balik ke sini gitu. Jadi kalau yang gue tangkap, ini kan yang perlu direktify ini baru aspek formalitasnya aja gitu kan. Karena kalau yang gue nangkap di sini katanya dulu pas UU Ciptaker ini mungkin cacat formil katanya ya, mungkin kurang banyak keterlibatan masyarakat lah, terus juga waktu itu kita sempat rame tuh, abis disahkan DPR, tiba-tiba ada yang berubah gitu kan, draftnya ada multiple lah gitu, terus kita juga bingung mana nih sebenarnya draft yang paling akhir gitu, halamannya berubah-ubah, gak tahu ada pasal mana yang hilang apa segalanya, setelah disahkan DPR gitu kan. Ini gimana ngerektifainya gitu, maksudnya UU-nya udah beres gitu kan, rektifainya apa gitu, formalitasnya, apakah sekarang tiba-tiba bikin rapat dengar pendapat lagi sama masyarakat, terus kita sepakati bersama-sama lagi, gimana? Yang perlu dilakukan tuh apa gitu?
Jadi memang bicara masalah formalitas ini menarik, karena sebenarnya kalau kembali ke UUD 45, sebenarnya formalitas itu gak terlalu banyak. Tapi di Undang-Undang MK juga ditulis bahwa untuk mereview ini juga dilihat dan dirujuk ke Undang-Undang yang mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Again, Indonesia ini dia suka menyusahkan dirinya sendiri lah para pembuat Undang-Undang. Dan dia bikin peraturan, sama lah kayak gue sering advice BUMN dan lain sebagainya, jangan bikin peraturan yang menjebak diri lu sendiri. Gitu kan. Karena lu punya kewenangan untuk melakukan pengubahan itu sendiri sebenarnya. Kayak misalnya pembuat Undang-Undang. Kalau dulu kita ambil posisi, dan ini kayak di posisi juga diambil oleh hakim-hakim dissenting opinion, lu bikin undang-undang dengan cara metode omnibus. Memang sebenarnya belum pernah dikenal cara metode omnibus, tapi lu adalah pembuat undang-undang, lu mau buat dengan cara metode omnibus atau metode analis, silakan aja gitu. Karena sepanjang lu pas itu sesuai dengan ketentuan di UUD 45, which is persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Gitu kan? Sebenarnya segampang itu aja gitu. Nah tapi, kemudian hakim MK berargumen ya, karena dia melihat berbagai macam kesalahan, terus kemudian ada tidak sesuai dengan Undang-Undang 12 2011 tadi itu, maka akhirnya dia bilang nih cacat formil, tidak sesuai, karena dia bilang Undang-Undang 12 tahun 2011 itu belum ada tuh mengatur tentang metode omnibus yang dia menggabung-gabungkan. Bahkan di dalam salah satu pasal kayak membahas kayak ya harusnya pasal tentang terkait apakah ini perubahan undang-undang atau ini pencabutan undang-undang itu harus jelas spesifik format dan sebagainya. Karena itu diatur di Undang-Undang 12/2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi ya ini ya. Okay. Seperti gue bilang sekali lagi, lu memasukkan hal yang enggak penting, gue bilang. Ngapain lu atur kayak begini gitu loh. Ya kan ini kan luar dia terpengaruh lah sama para ahli pembuat undang-undang di FH gitu kan. Jadi karena ini lo cara membuat perundang-undangan yang baik. Tapi again seperti gue bilang ya, I'm sorry to say this, but it's just bullshit gitu loh. Karena again sebagai pembuat peraturan perundang-undangan, you can always make whatever that you want sepanjang memenuhi quorum di DPR, disepakati bersama dengan pemerintah. That's it. That's how you promulgate undang-undang di Indonesia kalau berdasarkan konstitusi. masalah teori pembentukan dan lain-lainnya itu masalah lu mau dengerin orang-orang ini dengan segala macam formalitas atau enggak gitu kan. Tapi kalau gua jadi pemerintah, gua akan cabut itu undang-undang 12 tahun 2011, gua bilang gua akan bikin undang-undang sesuai dengan yang gua mau.
Yeah.
Which is implementasinya mau seperti apa itu ya hak gua sebagai gua pembuat undang-undang, kan gua udah kepilih. Kan itu fungsi dari pemilu.
Gua ada pertanyaan bodoh nih, pertanyaan-pertanyaan yang sangat awam. Kalau gitu, misalnya gue jadi pemerintah, gue buat perpu aja atas undang-undang yang tadi 11 tahun 2012 itu, yang bilang bahwa lu boleh bikin metode omnibus, kelar dong.
Nggak boleh kayak begitu. Jadi ini kalau kita tahu, nah, sesuai konstitusi ya.
Oke.
Okay. Kalau lu bikin sesuai konstitusi, harus persetujuan DPR dan pemerintah. Ini kan kita bicara kembali teori ke negara ya, bahwa kita ini sistemnya ada demokratik, ya kan? Ada elected officials kita di DPR dan kemudian ada pemerintah, ya kan? Yang kita juga pilih secara langsung. Mereka berdua inilah yang kita harapkan bersama-sama menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Yang mana kalau mereka sudah sepakat, forumnya terpenuhi dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai hukum yang berlaku di negara ini, gitu kan? Pas lu suka atau nggak suka sama isinya, gitu kan? Gua mengakui sesuatu sebagai hukum dan kemudian lu setuju atau nggak setuju sama isinya itu dua hal yang berbeda. Gua bisa bilang ini undang-undang yang berlaku secara sah. Gua setuju sama isinya belum tentu. Gua bisa bilang bahkan isinya bego misalnya menurut gua gitu. Tapi undang-undang yang berlaku ini hukum. Nggak ada yang bilang bahwa karena gua ngakuin undang-undang maka gua bilang ini undang-undangnya bagus gitu kan? Nggak kayak begitu. Nah, permasalahannya kalau tadi misalnya lu pakai perpu, ya itu nggak sesuai karena perpu itu adalah secara konstitusi juga harusnya hanya dikeluarkan dalam keadaan darurat.
Oke.
Keadaan darurat itu artinya lu nggak boleh dikit-dikit ngeluarin peraturan. Kayak misalnya dulu waktu itu SBY kan yang ngeluarin perpu apa pemilu kok seinget gue kan setelah undang-undang pemilu kan dia ngeluarin perpu. Itu tuh nggak elegan cara seperti itu karena undang-undang itu hanya bisa keluar dengan persetujuan lu. Misalnya dari baru ngeluarin perpu gitu kan misalnya ada orang yang nggak happy dan lain sebagainya. Nggak boleh kayak begitu. Kita sebagai pemimpin ya kan. Ketika kita udah ambil keputusan, go with it gitu loh. Ada orang nggak suka itu biasa. Tapi kemudian ketika lu berubah pikiran, itu menunjukkan lu lame. Lu cemen mental lu. Karena lu pemerintah gitu. Lu punya wewenang untuk melakukan hal itu. Lu sepakat lu harus jalani dengan segala konsekuensinya. Bahwa ada rakyat yang marah, itu konsekuensi harus lu tanggung. Jangan tiba-tiba habis itu kayak, oh ya gue akan ubah ini atau ini. Itu pelin-pelan namanya.
Maksud gue yang perlu diubah kan peraturan yang sebelumnya kan. Peraturan yang sebelumnya yang menentukan cara peraturan pembuatan perundang-undangan. Itu yang harus diubah kan.
Makanya gue bilang, sebenarnya bisa pemerintah lakukan adalah lu ubah undang-undang 12 tahun 2011. Kemudian lu akan bilang bahwa peraturan undang-undang apa perubahan ini akan berlaku efektif sejak tanggal sebelum omnibus law itu dikeluarkan. Ya kan? Ya kemudian oleh karena itu omnibus law itu metodenya sudah akan diakui sebelum undang-undang itu dikeluarkan.
Jadi nggak jadi cacat formil. Jadi
tidak ada lagi cacat formil. Dan apakah secara terhukum mungkin? Mungkin aja. Ada nggak yang bilang bahwa undang-undang tidak boleh dibuat berlaku surut? Nggak ada. Di KUHP ada memang. Untuk pidana ya. Memang secara doktrin, kalau lu mempidana orang, lu nggak boleh memberlakukan surut. Tapi untuk hal lain, apakah boleh? Boleh. Dan nggak ada larangannya di konstitusi. Konstitusi nggak pernah bilang, kecuali konstitusi ada bilang tidak boleh ada undang-undang berlaku surut misalnya gitu kan. Nah udah nggak bisa kita. It's over, kecuali lu amandemen konstitusinya. Tapi kalau misalnya lu taruh tuh di undang-undang, apa masalahnya? Nah ini sebenarnya gue jadi teringat satu cerita kisah naik dulu ada. Lu tau Kurt Gödel nggak?
Nggak tau.
Ya itu matematikawan lah ya. Dia terkenal dulu temannya Albert Einstein. Nah tuh dia mau diangkat, waktu dia mau apa dinaturalisasi di warga negara Amerika tuh dia datang. Bilang ke semua, wah gue menemukan suatu paradoks dalam konstitusi Amerika. Yang mana nih gak bisa diperbaiki nih secara matematis. Oke, apa tuh orang-orang bilang kan? Kurt Gödel bilang iya. Di dalam pasal amandemennya, itu tuh pasal amandemen itu bisa diubah. Karena dia bilang, kita nggak bisa masukin pasal amandemen konstitusi yang nggak bisa diubah sama sekali. Misalnya lu bilang bahwa di pasal amandemen itu atau di pasal UUD bilang bahwa khusus untuk pasal-pasalnya tidak boleh diubah sama sekali gitu kan. Nah, tapi dia bilang, ini sebenarnya tetap selalu bisa diubah kalau seandainya melalui mekanisme amandemen UUD, konstitusi, dan prosedur terpenuhi, maka pasal tadi bilang itu nggak boleh diubah, jadi bisa diubah. Nah, itu dibilang sebagai paradoks. Nah, kita para ahli hukum baca itu, enggak itu nggak paradoks, Dodol. Emang itulah ilmu hukum, ya kan? Yang namanya hukum itu pasal lu bisa diubah. Lu bisa aja bikin aturan, bahwa pasal A, B, C, D tidak boleh diubah selama-lamanya. Tapi kemudian lu pasukin ada pasal amandemen gitu kan? Ya nanti orang yang baru dia bilang, amandemen, pasal nggak bisa diubah, jadi bisa diubah gitu loh. So, di dalam hukum itu lu bisa melakukan banyak hal, bebas sepanjang tadi semua orang sepakat. Karena again, ya. Mungkin ini orang nggak percaya tapi yang namanya hukum itu fiksi, ya kan? Dia hanya mengada selama sejumlah dipercaya. Orang yang cukup percaya bahwa hukum itu ada. Selama ada jumlah orang yang cukup dalam satu jurisdiksi percaya bahwa hukum itu ada, bahwa ada penegak hukumnya, bahwa penegak hukum itu harus dihormati, bahwa hukum ini harus ditaati, ya dia akan jadi hukum. Terlepas ada sebagian orang lain nggak percaya, Sama kayak negara-negara itu fiksi, hukum itu fiksi gitu loh. Jadi prosedur formalitasnya menurut gue sebenarnya gampang banget buat dibenerin. Bahkan nggak butuh waktu 2 tahun. Bulan depan juga kalau pemerintah mau bisa tadi. Jadi tinggal bilang aja ya, mulai sekarang undang-undang, pasal undang-undang 12-2011 akan memuat metode omnibus. Ya kan? Dan oleh karena itu, per tanggal ini undang-undang omnibus tadi itu udah jadi benar karena metode omnibus bisa diakui. Bahkan gue juga akan menyarankan kepada pemerintah, mendingan lu ilang-ilangin lah bentuk format-format yang terlalu kaku atau terlalu ketat, kayak kalau misalnya untuk pencabutan undang-undang bentuknya harus taruh di bagian akhir, atau kalau misalnya amandemen perubahan harus kayak begini. Don't put those kind of things yang akan membuat diri lu ribet. Karena apa? Ketika kita mau bikin aturan dan lain sebagainya, ya kan? Situasi itu akan berubah. Nanti lu akan terjebak karena gini, DPR yang baru belum tentu dibaca lagi. Mau lu bilang bahwa harusnya semua orang dianggap tahu hukum, kenyataannya adalah orang malas baca, apalagi di Indonesia gitu kan. Lawyer aja kadang kelewat gitu kan, apalagi orang-orang yang selama ini misalnya nggak baca dengan baik, dia nggak tahu ternyata oh ada undang-undang jebakan gitu lah yang bilang bahwa kalau lu ngelakuin ini nanti nggak sesuai, nanti kemudian baru dibawa ke MK, oh dia sesuai atau cacat formil. Nah itulah hal yang harus nanti dipertimbangkan supaya jangan sampai kasus kayak gini keulang gitu, karena harusnya kan orang ribut di substansi ya. Kalau memang substansi undang-undang ini bertentangan konstitusi, say it, nggak masalah. Tapi jangan sampai nanti dia malah terjebak dengan cacat formil yang sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat, tapi kemudian jadi masalah dan menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang-orang lain.
Which brings me to the question. Jadi sebenarnya yang dilakukan ini, yang putusan ini sama sekali nggak menyinggung apapun isi substansinya di dalam UU Cipta Kerja itu sendiri.
Ya, dia memang sudah bilang bahwa memang saat ini dia lagi fokus di masalah formalitas. Jadi dia belum bisa masuk ke substansi. Dia nggak bisa bilang. Dan memang saat ini juga sepengetahuan gue ada perkara-perkara lain terkait dengan substansi ya yang sedang
berjalan. Ada yang diajukan juga, masa ada
orang yang diajukan. Sepengetahuan gue ada gitu ya, bahwa apakah nanti ini akan diputuskan terpisah atau menunggu dulu, gue masih itu masih belum jelas, kita masih belum tahu ya. Secara pasti gue belum bisa menjawab. Tapi yang jelas kalau memang untuk bicara ini dia nggak bicara substansi sama sekali. Yang brings into the question ya, bahwa dari salah satu paradoks lagi dibuat dengan putusannya adalah ketika dia bilang ya saya belum bisa ngomong substansi, ya saya nggak tahu substansi apa, tapi pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan tadi bersifat luas dan lain sebagainya selama undang-undang ini masih dalam masa perbaikan tadi tersebut, ya kan? Karena again dia timbul masalah, dia bilang harusnya undang-undang dinyatakan inkonstitusional katanya awalnya. Cuman kami memahami lah undang-undang ini sudah keluar, peraturan pelaksananya sudah banyak. Nanti kalau misalnya yang mana gue bilang ini semua ini adalah pertimbangan yang seharusnya lu ignore MK. Karena onang lu itu adalah menyatakan inkonstitusional atau konstitusional. Kalau menurut lu nih secara prosedural sama inkonstitusional, nyatain aja inkonstitusional biar bubar sekalian, habis itu bikin undang-undang baru, terus saya gak masalah. You have that right gitu. Tapi ketika lu bikin kayak begini, sekarang lu jadi bahan ketawaan menurut gue. Karena lu bikin di bersyarat, di satu sisi lu bilang inkonstitusional, tapi karena lu melihat ada undang-undang lain dan sebagainya udah jalan, udah keburu keluar, nanti masalah. Jadi gue bikin ini bersyarat, nantilah inkonstitusional 2 tahun lagi, sekarang masih konstitusional. Terus kemudian lu bilang gue belum lihat substansi, tapi lu jangan ngeluarin ya peraturan baru atau kebijakan yang berimpak strategis dan luas. Tentu kan orang akan bertanya, lah kata lu masih berlaku, terus lu gak lihat materinya, kenapa lu bilang gak boleh ngeluarin kebijakan dan lain sebagainya? Itu kan berarti substansi dong, bukan lagi masalah formalitas. Jadi masalah. Kenapa makanya gue bilang jadinya kelihatan pelin-pelan.
Terus siapa yang bakal bisa decide bahwa pemerintah sudah melakukan yang diminta oleh MK di putusan ini gitu? Bahwa ya maksudnya pemerintah udah merektifikasi si formalitasnya itu kan, misalnya pemerintah bilang oke, tadi misalnya dia merektifikasinya dengan cara oke, dia beresin si UU 12 2011-nya itu gitu. Apakah itu cukup, apakah itu nggak cukup, siapa yang bakal decide gitu? Apakah harus ada yang ngajuin uji formil lagi atau gimana?
Exactly, jadi begini. Satu, pemerintah pertama harus melakukan perubahan dan undang kayak gini. Jadi kan kalau gua kasih tahu nih, pemerintah prosedur yang pertama lu ubah dulu tuh undang-undang 12 2011, ya kan, lu amandemen, masukin metode omnibus law, hapus mungkin beberapa pasalnya terlalu rigid, kemudian lu bilang berlaku efektif sebelum tanggal undang-undang omnibus law berlaku. Kemudian setelah itu lu amandemen undang-undang omnibus law juga. Kenapa? Karena walaupun tadi memang secara formalitas ada permasalahan tadi ya, karena MK menganggap belum ada jadi harus ditulis, ya kan, ada juga beberapa isu terkait dengan masalah typo dan lain sebagainya yang memang itu juga dibahas di dalam putusan MK, dan itu ada banyak, ya kan, itu memalukan sih memang, masa bikin undang-undang typo gitu kan. Kalau gue ya nomor itu gue pecat pasti dari law firm gue karena lu bikin typo. Itu harusnya staff-staff yang bikin kayak gitu tuh, sampai lewat tumis kayak gitu harusnya dipecat, itu nggak layak dia bikin undang-undang, masa rujukan pasalnya salah, rujukan pasalnya ke ayatnya ini ada satu section yang bahkan nggak jelas juntrungannya tuh merujuk kemana gitu kan. Itu semua dibahas di putusan MK, ditulis
okay. Satu-satu. Oh ditulis, oke. Nah pokoknya itu bikin malu diganti dulu ya.
Iya dong, harus diganti. Jangan bikin malu lah, undang-undang masa typo gitu kan. Malukan itu. Kali hukum gue kecewa bacanya. Nah, Jadi lu benerin tuh undang-undang, lu amandemen ya, supaya tadi yang salah-salah tadi itu dibenerin, jadi rapi lagi ya. Nah, dengan rujukan gitu. Nah, kemudian apakah jadi nanti dengan cara ini berarti undang-undang itu berlaku? Berlaku gitu, nggak ada masalah. Untuk bisa kemudian menyatakan apakah undang-undang bermasalah lagi atau enggak, orang harus bawa lagi, menggugat lagi ke MK.
Oke.
Terhadap undang-undang ini. Dan bahkan mungkin karena kita akan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 12-2011 ya, untuk mengakomodir metode omnibus ini, kemungkinan kalau ada orang yang ribut atau enggak setuju, dia kemudian harus membawa gugatan terhadap dua undang-undang sekaligus, yaitu amandemen terhadap Undang-Undang 12-2011 dan amandemen terhadap Undang-Undang Omnibus. Gitu.
I see. Ya. Pram, gue pengen bahas detail ini sih, kayak apa yang akan terjadi di lapangan gitu jika benar-benar dinyatakan inkonstitusional gitu. Jika misalnya tadi MK instead of dia bilang inkonstitusional bersyarat, dia bilang oke, inkonstitusional gitu kan. Artinya kan batal nih, batal demi hukum si UU Omnibusnya dan juga semua putusan yang di semua peraturan-peraturan di bawahnya gitu kan. Padahal sebelumnya udah membatalkan banyak peraturan-peraturan lain sebelumnya, itu kayak gimana Pak? Apa chaos di lapangan jadinya? Orang nggak tahu ya gue ikutin aturan yang mana nih jadi.
Sebenarnya enggak juga ya, karena kita udah pernah juga beberapa undang-undang dinyatakan batal demi hukum secara keseluruhan. Misalnya contoh dulu, kayak waktu BP Migas tiba-tiba dinyatakan bubar gitu kan. Satu hari kemudian muncul SKK Migas, which is sebenarnya sama aja, cuma pindahin aja di bawah presiden.
Okay.
Terus kemudian ada waktu itu undang-undang ketenaga listrikan, itu dinyatakan juga bertentangan dengan yang 2009 ya. Dinyatakan, 2002 sorry, dinyatakan inkonstitusional. Dan undang-undangnya langsung hilang semua. MK bilang jadinya harus kembali ke undang-undang yang tahun 1985. It's fine. Ya, akan ada timbul kebingungan dan lain sebagainya, mungkin untuk sesaat, tapi satu, pertama ini harus diingat ya, buat orang awam, bahwa pada saat undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional, yang sebenarnya tidak lagi jadi berlaku itu adalah hanya di undang-undangnya.
Oh, peraturan di bawahnya enggak?
Enggak, tidak otomatis. Jadi kalau untuk peraturan-peraturan pelaksanaannya itu, dia semua masih akan tetap berlaku secara hukum, ya, kecuali untuk pasal-pasal bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi PPPP-nya itu tidak langsung otomatis jadi bubar atau tidak lagi berlaku demi hukum. Harus dicek lagi lebih lanjut apakah ini bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Yang misalnya tadi undang-undang omnibus gitu ya, dicabut gitu kan. Kembali berlaku undang-undang yang sebelumnya. Tapi kemudian udah keluar peraturan pelaksanaan atau PP-nya gitu kan. Maka dilihat lagi apakah peraturan di PP ini jadi bertentangan dengan undang-undang yang kembali lagi. Secara hukum.
Otomatis. Siapa yang menentukan tuh? Siapa yang menentukan?
Secara konstitusi yang berwenang itu adalah MA.
MA.
Dan ini nggak otomatis ya. Jadi ketika misalnya lu bilang, misalnya lu baca nih, wah PP ini bertentangan gitu kan. Prakteknya, lu nggak bisa langsung main bilang bahwa oh, karena ini bertentangan maka ini jadi nggak enforceable. Lu harus bawa lagi ke MA. Ya, bawa lagi ke MA untuk dinyatakan nanti menurut MA ini inkonstitusional atau tidak. Sebagai contoh, misalnya kan dulu undang-undang penyiaran sama PP penyiaran. Jadi dalam satu hal ada undang-undang penyiaran dibawa ke MK, MK bilang ini inkonstitusional. Kemudian ada PP-nya yang dianggap bertentangan lah dengan pasalnya kan inkonstitusional di undang-undang. Pas dibawa ke MA, ternyata MA bilang enggak, ini konstitusional aja. Tapi sudah gua bilang, MA sama MK itu juga enggak seiyal sekali karena mereka adalah dua institusi independen. Gitu. Mereka bisa punya pendapat yang berbeda sehingga walaupun di undang-undang bisa dibilang pasal inkonstitusional, terus MA bilang enggak, menurut saya PP-nya tidak gitu. Walaupun kalau lu baca secara letter leh putusannya MK, harusnya yang PP ini juga dinyatakan inkonstitusional. Cuma karena MK tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan PP ini inkonstitusional, maka yang bisa menyatakan itu hanya MK.
Karena MK kewenangannya atas UU, MA atas PP.
Undang-undang doang, betul.
Atas peraturan di bawahnya itu semua
PP ke bawah. Pokoknya PP ke bawah semua itu MA.
I see. Berarti lebih banyak kerjaan buat orang kayak lu ya. Kalau ini makin ruwet. Jadi kayak berarti siapa nih yang aturannya mana?
Buat kita kan ada undang-undang baru atau tiba-tiba ada undang-undang dicabut, itu selalu jadi kerjaan kan? Karena pasti akan orang selalu bertanya. Jadi apa yang mesti kita lakukan gitu kan? Ya buat ahli hukum ya ini this is just Tuesday ya ini ya.
Biasa ya.
Biasa aja gitu. Ini a fun day for us gitu kan. Dan itu makanya gue sering jadi lawyer karena hal kayak begini. Gue bisa bilang ini putusan bledus lah gitu kan atau gimana. Tapi itu yang fascinating about lo ya. Gue gak tahu mungkin bagi orang nih kayak aduh ini membingungkan atau pusing. Tapi ini menurut gue ya salah satu hal paling menyenangkan jadi ahli hukum gitu ya. Lo bekerja di bidang yang sama sekali definisi aja gak jelas. Tapi bisa menghasilkan begitu banyak aturan yang orang selalu mempertanyakan ini berlaku atau tidak berlaku. Harusnya gue taat atau gak taat. Itu akan selalu jadi pertanyaan yang gak akan pernah kejawab sampai akhir zaman menurut gue. Dan itu kenapa buat... Jadi menyenangkan banget.
Ya. Pram, ini balik lagi. Tadi lu udah sempat sebut juga dan di client alert Umbra lu juga lu sebut gitu bahwa boleh aja pemerintah untuk nggak memfollow through perintahnya MK untuk nggak membuat peraturan-peraturan baru atau peraturan-peraturan yang berlaku luas di masyarakat atau apalah itu. Bahasanya kita tuh bilang ya boleh aja kalau misalnya pemerintah mau mendisregard perintah MK ini dan ya udah dia tetap jalanin gitu. Gue penasaran sih, ini kan essentially bilang lu essentially bilang kayak ya udah pemerintah boleh ya intinya nggak menghormati wewenangnya MK gitu, atau nggak mau nggak menghormati putusannya gitu, karena emang pemerintah sebenarnya bisa bilang ya lu mau apa, emang lu punya tentara yang bisa nyuruh gue melakukan apapun, dan kan gue yang punya kewenangan ya gitu. Tapi ini is this a good precedent gitu, kalau misalnya misalnya pemerintah bisa nggak menjalankan putusan MK yang emang nggak sesuai sama keinginannya dia gitu, karena mungkin ini bisa ngaruh ke depannya, misalnya MK tiba-tiba bilang undang-undang apa nggak konstitusional, terus pemerintah ah bodo amat lu bisa apa gitu, terus dia nggak jalanin putusan itu, that's not a good thing kan.
Ya gini, makanya tadi kan harus selalu kita sebagai ahli hukum pada saat kita baca putusan kita harus lihat dong putusan itu punya wewenang atau nggak bisa cuma gara-gara oh ya karena itu sudah diputuskan oleh MK terus lu berargumen putusan MK itu kan final and binding sehingga oleh karena itu pasti harus diikuti ya, tergantung isinya juga dong bos gitu ya, bahwa lu harus misalnya balik lagi ke konstitusi, di konstitusi itu udah jelas bahwa kemenangan pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya yang di bawah undang-undang itu adalah kemenangannya presiden. Ya MK mau dia mau ngomong kayak apapun dia nggak bisa melanggar konstitusi atau dia tidak lebih tinggi daripada konstitusi di Indonesia, karena walaupun bisa dari teori bahwa hukum itu fiksi, konstitusi itu juga fiksi gitu ya, tapi tulisnya kayak begitu gitu loh. Dan di konstitusi itu bilang kewenangan MK itu hanya melakukan judicial review atas undang-undang. Bayangin lah, dia nggak punya kewenangan judicial review atas peraturan pelaksanaan. Gimana caranya dia bahkan punya kewenangan untuk bilang bahwa lu nggak boleh mengeluarkan peraturan pelaksanaan gitu kan? Itu satu. Yang kedua, tadi seperti gue bilang, memang benar bahwa jangan sampai nanti kalau MK bikin putusan yang sesuai kewenangan jadi nggak dihargai, itu juga nggak boleh, karena itu juga bertentangan konstitusi. MK sudah dikasih kewenangan oleh konstitusi itu bilang menyatakan suatu undang-undang itu konstitusional atau tidak, itu udah jelas di MK. Jadi kalau misalnya MK bilang undang-undang ini konstitusional, fine. Kalau MK bilang undang-undang tidak inkonstitusional, ya udah undang-undang itu tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan kita harus taat terhadap aturan itu gitu, bukan itu sudah ada di konstitusi. Nah tapi kalau kita baca yang nggak ada di konstitusi, ya kalau gue jadi pemerintah gue akan ignore, gue bilang ya oke, saya menghargai kamu punya pendapat seperti ini, oke fine, but who cares gitu kan? Karena lagi dari MK nggak punya kewenangan untuk maksa gue gitu. Makanya kan kalau lihat pidatonya Pak Presiden kan juga bilang ya saya menghormati ya kan. Saya menyatakan undang-undang masih tetap berlaku seluruh dan kita akan melakukan perbaikan. Tapi notice di dalam pidatonya nggak ada satupun kata dia bilang saya tidak akan melakukan peraturan pelaksanaan, saya tidak akan melakukan yang ada. Gue yakin sebagai presiden dia pinter, dia tahu bahwa ngapain lo ngomongin yang sesuatu yang gue tahu gini lah. Gue tahu MK nggak punya kewenangan. Kalau gue jadi politisi ya pinter, gue nggak usah ribu-ribu itu lagi. Gue berjalan sendiri aja. Lu nggak perlu ribu, nggak bilang saya setuju dengan putusan MK yang bilang bahwa dia itu bisa membatasi saya untuk melakukan ini. Kalau gue jadi politis ya, kalau gue jadi ahli hukum gue bisa bilang perusahaan MK salah. Kalau gue jadi politisi gue diem aja and go with the flow. Ngapain lo ribuin lagi? Tugas gue sebagai ahli hukum bilang perusahaan MK itu salah. Gue nanti akan jadi tamengnya tuh bilang ini salah perusahaan MK, nggak usah ikutin. Politisnya jalan, oke bos gue jalan.
Ya.
Jadi ribuin lagi kan?
Bener. Ini berkaitan kan tadi. Kalau peraturan di bawah UU kan ke MA ya. Jadi misalnya pemerintah bikin peraturan turunan dari Omnibus Law lagi gitu kan. Gue bikin peraturan terhadap Omnibus Law gitu. Harusnya kan si MK bilang gue harusnya nggak boleh melakukan itu. Tapi peraturan ini MA nggak yang punya hak buat membatalkan ini MA bukan MK gitu.
Jadi kalau lu sekarang orang yang gak setuju dengan peraturan pelaksanaannya, ya lu pergi ke MA. Siapa tahu nanti MA seide sama lu. Misalnya nanti dari MA bilang nih, saya sepakat sama MK, kamu gak boleh nih. Jadi PP ini inkonstitusional misalnya gitu kan. Karena MA yang bilang itu. Ya kan, secara konstitusi boleh. Itulah MA unangnya. Tapi pemerintah tetap akan keluarin aja gitu. Bahwa nanti dia akan inkonstitusional itu usah sama MA. Nah, lu deal sama MA. Ya kan, dan tergantung MA. Dia mau baca ini sesuai dengan MK atau enggak? Kalau misalnya dia enggak setuju sama MK, enggak, saya enggak setuju sama MK. Menurut saya ini sah-sah aja, ya sah-sah aja.
Oke. Mau nanya yang mungkin di luar dari putusan MK ini ya, lebih ke Omnibus Law-nya selama 2 tahun terakhir gitu, sejak Omnibus Law ini is the law of the land di Indonesia. Ini kan lu corporate lawyer nih, tentu banyak nih berurusan sama ketentuan-ketentuan dari Omnibus Law itu dan turunan-turunannya gitu. Gue pengen dengar yang lo ketahui di lapangan nih pada prakteknya selama 2 tahun ini seperti apa sih gitu. Kan orang banyak takutan lah ya tentang Omnibus Law ini terkait labor, terkait AMDAL, segala macam gitu. Yang lo lihat 2 tahun ini apa yang berubah gitu, dan apakah dia benar-benar mempermudah orang berusaha atau berinvestasi di Indonesia gitu. Mungkin lo ada insight sebagai lawyer.
Ya, yang orang tunggu-tunggu sebenarnya perizinan berbasis resiko ya, yang dari kemarin tuh sempat tertunda lama, abis itu juga udah sempat bikin pusing banyak orang ya, karena jadi pada saat peraturan perizinan berbasis resiko itu keluar, jadi dia bilang begini.
Sorry, peraturan berbasis resiko ini gimana? Boleh dijelasin?
Perizinan berbasis resiko, jadi gini, kalau dulu itu kan peraturan kan izin tuh izin ya, selesai itu doang. Terus sekarang dibikin berbasis resiko, jadi ada resiko ringan, rendah, menengah tinggi, sama tinggi. Nah, yang butuh izin itu adalah yang tinggi. Nah, kalau yang rendah, lu nggak butuh izin, lu cuma tinggal bikin NIB beres. Kalau misalnya tuh menengah rendah, lu bisa dapat standar certificate yang, tapi itu self assessment. Jadi kalau menurut oke, okay. Ada lagi kalau yang menengah tinggi, ada self assessment juga. Ada standar certificate keluar sementara untuk persiapan. Tapi nanti begitu lu sudah mau mulai kegiatan operasional, standar certificate itu nanti di ACC lah sama BKPM tuh bilang bahwa ini udah oke, dan lu bisa ngeluarin. Dan yang terakhir baru yang paling resikonya paling tinggi ya, secara hierarki risiko tadi, nah itu butuh dapat izin dari pemerintah gitu, sesuai dengan jenis industrinya. Nah, industri-industri ini dibagi gitu. Kalau dulu kan nggak jelas kan, kayak misalnya apakah jadi tiba-tiba semua orang harus punya izin ini gitu misalnya kan, misalnya dagang harus punya STD semua gitu, surat tanda terdaftar dagang gitu misalnya sebagai contoh. Nah, dengan pembagian ini memang diharapkannya jadi untuk industri-industri yang lebih kecil skalanya atau yang mungkin dianggap nggak beresiko tinggi gitu ya, berdasarkan skala risiko dibuat oleh pemerintah, itu dia boleh langsung aja menjalankan bisnis. Jadi itulah sebenarnya harapannya. Dan sebenarnya kayak lebih ke UMKM dan lain sebagainya, supaya mereka tuh nggak terlalu ribet dengan perizinan. Di UPT juga sekarang ada bisa bikin PT sendirian. Kalau dulu kan Indonesia PT tuh harus dua gitu kan, tapi sekarang untuk skala kecil bisa tuh sendirian. Nah, itu memang tujuannya adalah supaya entrepreneur-entrepreneur itu dia bisa bikin PT sendiri dan dengan biaya juga jauh lebih murah gitu. Nah, again, waktu itu implementasinya juga cukup chaos karena ketika peraturan pelaksanaan terkait risiko apa izin risiko berbasis apa izin perizinan berbasis risiko ini, permasalahannya adalah jadi pada saat dia mengeluarkan mencabut yang sebelum-sebelumnya, nah untuk izin-izinnya belum keluar itu tuh jadinya harus menunggu sampai peraturannya ini efektif dan sistemnya jalan. Jadi kayak ada sekitar 4-5-6 bulan itu nggak ada izin baru keluar, pusing orang-orang yang lagi mengurus izin kan.
Malah jadi.
Iya, kalau untuk yang udah keluar sih masih oke gitu. Tapi untuk yang belum keluar kan dia pusing kan. Izin gue jadi nggak keluar-keluar. Khususnya kalau misalnya gue masuk kategori resiko yang tinggi atau menengah tinggi gitu kan. Kalau nggak diurusnya, oke fine. Ya udah beresan, gue bisa jalan sendiri aja nih. Tapi kan beberapa perusahaan khususnya itu skala besar kan, dia potensi dia buat masuk ke yang resiko yang tinggi tadi juga lebih besar gitu. Sehingga dia perlu untuk melakukan pengurusan dan jadi harus menunggu gitu. Ada beberapa kali jadi tertunda gara-gara menunggu hal seperti ini gitu. Nah, cuman harapannya memang setelah ini keluar dan udah jalan beneran ya akan jadi lebih seamless gitu harusnya buat buat industri gitu, dan akan lebih terbagi lah mana yang emang butuh izin, mana yang nggak butuh izin. Kan itu harapannya. Walaupun tentu again kalau kita bicara dari segi public policy-nya, orang akan mempertanyakan bener nggak sih pembagian risiko di oleh pemerintah itu kan. Bahwa ini pantas ini masuk di tinggi, ini pantas masuk di rendah, atau ini pantas masuk di menengah.
Itu yang nentuin siapa?
Nah, itu pemerintah dulu yang buat. Secara substansi ada orang-orang yang mengkritik. Nah, dan again sah-sah aja orang-orang mengkritik. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mungkin bisa dibawa misalnya ke MK gitu kan, bahwa secara substansi misalnya ini bermasalah gitu. Walaupun gua nggak yakin ya di konstitusi ada tentang hal itu, dan kemungkinan besar sih harusnya tetap akan konstitusional. Karena ya, again, bahwa pemerintah bisa bikin aturan yang bodoh banget ya, tapi selama itu telah memenuhi ketentuan di dalam konstitusi tetap pembentukan undang-undang, dan selama tidak ada hak warga negara yang dilanggar ya, yang ternyata dasarnya terkait konstitusi ya, boleh-boleh aja gitu untuk pemerintah buat satu peraturan. Jadi itu yang namanya emang policy preference, dan MK sebenarnya cukup konsisten ya, dalam beberapa hal dia bilang ya kayak itu adalah policy preference yang MK tidak berwenang untuk menyatakan hal itu, karena konstitusi tidak melarang. Nah, tidak ada hak yang jelas-jelas dilanggar, dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang bersama dengan DPR ya sah-sah aja untuk bikin keputusan karena mereka kan pembuat undang-undang gitu.
Pram, actually dari gue udah gak ada pertanyaan lagi nih, tapi mungkin dari lu ada gak hal lain yang kayak menurut lu penting buat pendengar Asumsi Bersuara ketahuin tentang either tentang putusan ini atau tentang hukum konstitusi di Indonesia, whatever, feel free, ada yang mau, kalau ada
Ya mungkin gini lah, kan kalau kita lihat kan kayak ribut banget ya, ada pemerintah, DPR, ada MK, terus ada MA lagi kan, dan kenapa sih sistemnya ribet banget ini? Tapi sebenarnya sistem ribet ini menurut gue penting karena ini yang sebenarnya jadi check and balance di Indonesia gitu ya.
Oke lah,
mungkin lu udah gak percaya sama pemerintah, lu udah gak percaya sama institusi peradilan dan lain sebagainya, tapi lu harus butuh ada check and balance, karena tadi, misalnya kenapa sih PP sama undang-undang dipisah gitu kan. kan misalnya secara teori ya, karena ini sebenarnya tergantung sama interest lu kan, misalnya di interest lu ya, gue misalnya undang-undangnya harus dibaca begini, PP kebon harus dibaca gini juga, ya cuma tadi again, dengan ada pemisahan ini ada lebih banyak orang yang melihat, ada lebih banyak orang yang review, dan pemerintah juga tahu bahwa di sisi mana nih dia bisa diserang, di sisi ini dia bisa di undang-undang atau peraturan bisa dicabut dan lain sebagainya, dia juga akan jadi lebih mikir, kan itu sebenarnya harapannya. Orang-orang yang bikin peraturan ini di Indonesia ini semuanya mikir, bahwa lu jangan bikin aturannya sembarangan, lu jangan bikin aturan inkonstitusional, lu jangan bikin aturan yang melanggar hak-hak konstitusi masyarakat kita, dan ada berbagai macam pagar di berbagai macam institusi yang akan selalu gangguin lu, karena lu jadinya kan nggak tahu kan, bisa jadi MA lebih keras daripada MK, you don't know. Dan MK bisa jadi dia punya posisi yang lain yang kemudian akan membuat undang-undang jadi ini ya, lo harus memperhitungkan itu semua dalam peraturan perundang-undangan. Nah yang kedua, gue akan bilang bahwa putusan MK ini adalah kemenangan yang besar buat pemerintah gitu.
Oh, iya.
Kenapa di kemenangan besar ya tadi, karena dengan pola inkonstitusional bersyarat ini ya sebenarnya dia sudah menyatakan bahwa undang-undang ini baik-baik aja gitu, paling nggak untuk 2 tahun ke depan. Baik aja, tadi seperti gue bilang sebenarnya nggak sulit ya kan, secara teori gampang tuh dilakukan. Again, gini lah, pemerintah dan DPR saat ini lagi bersahabat banget ya, jadi kalau lo mau bikin undang-undang the right time
gampang,
to
do it, yeah.
Gitu kan. Yeah. Makanya gue pernah beberapa kali bilang gini loh, pemerintah dan DPR saat ini lagi punya kewenangan yang apa ya, punya suatu privilege yang luar biasa gitu loh ya kan, makanya jangan sloppy kerjanya. Itu juga gue kesel. Lo udah punya privilege yang belum tentu akan muncul lagi di masa depan ya kan? Ketika lo bisa bikin undang-undang dengan syarat lebih gempa, oposisi basically udah mati gitu kan?
Yeah.
Dan lo bisa bikin undang-undang apapun yang lo mau, tapi kemudian lo sloppy dalam mengerjakannya. Karena lo bilang, harus terburu-buru dan sebagainya. No, you're not. Lo bisa mikir, lo bisa pilih ahli hukum yang benar, ya pintar lah gitu loh ya. Untuk bikin drafting hukum yang baik, supaya lo gak kena masalah-masalah yang bodoh-bodoh kayak begini gitu loh. Dan manfaatkan kewenangan apa? Poin ini kayak sekarang misalnya kan kayak di Amerika ya, Demokrat sama ini kan lagi-lagi trifecta ini kan ya kan, harusnya Senat House sama Presiden lagi bareng nih kan, tapi kemudian tetap aja mereka kesulitan itu kan, karena tadi ada masalah di sana dan lain sebagainya. Nah di Indonesia kan nggak ada itu, kita kan cuma satu kamar, DPD kan nggak ada kewenangan lah basically untuk mengganggu pembuatan peraturan perundang-undangan, ya itu dimanfaatkan dan harusnya momen ini dipakai untuk bikin aturan yang tadi yang nggak sloppy dan nggak bermasalah. Nah, again, tadi balik lagi kemenangan besar bagi pemerintah karena apa? Karena undang-undang masih konstitusional, gampang dibenerin, dan ke perintah MK untuk apa ini nggak boleh mengeluarkan kebijakan dan sebagainya, tidak enforceable lah, biasanya tidak bisa dieksekusi kan gitu kan? Gua sih lihat ya mungkin MK tadi mikirnya kompromi gitu ya, bikin semua orang sama-sama equally unhappy gitu kan, kayak gua dua-duanya nggak. Gua yakin dua-duanya nggak senang, tapi mungkin pemerintah kayak gue sih sebenarnya senang, tapi gue pura-pura nggak senang. Sudah bagi orang-orang yang anti dengan omnibus law ya dia harusnya mereka kesel gitu. Dan kemarin gue sempat baca sih kayak ada lawyer yang nggak salah komentar, memang ya ini perusahaan ini sebenarnya mereka nggak happy karena mereka tahu memang nggak enforceable dan mereka bilang itu juga, dan gue nggak heran. Oh, this guy understands nih, gue bilang nih, karena dia tahu bahwa memang dengan bikin putusan seperti ini MK basically udah ngasih kemenangannya itu kepada pemerintah lah. Jadi bahasa kompromi ini hanya ya paling nggak kan orang jadi ribut, orang jadi meribukan sebenarnya ini atau enggak, harus nanti akan ada ahli hukum yang bukan bilang harusnya pemerintah menghormati dan lain sebagainya ya kan, ya membuka peluang lah again buat para ahli hukum ya ini peluang buat bekerjaan dan lain sebagainya. Kalau bilang ada nanti akan bilang oh ini tetap berlaku, ada kayak gue bisa bilang enggak, jelas ini nggak berlaku ya, tapi again practically speaking dan from practical point of view, it's a done deal lah menurut gue, bahwa undang-undang omnibus akan tetap berlaku dan pemerintah akan tetap bisa mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan sesuai dengan yang mereka mau. Yang mereka mesti tinggal pertimbangkan adalah MA nih, posisi MA yang masih belum kelihatan kan, dan mereka nggak akan tahu kan, sampai nanti ada yang bawa dan kemudian menyatakan apakah PP ini inkonstitusional atau tidak.
Gue jadi berpikir kan sebenarnya konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat kan mirip-mirip ya. Mungkin pemilihan kata inkonstitusional bersyaratnya mungkin ya buat membuat satu pihak merasa menang padahal kagak gitu.
Ada kemarin juga sempat ada nanya ke gue, Pak ini bukannya harusnya MK ini ngasih konstitusional bersyarat ya, bukan inkonstitusional bersyarat? Gue bilang enggak. Kalau gue jadi pemerintah, gue jauh lebih suka inkonstitusional bersyarat. Kenapa? Karena kalau itu ditulisnya konstitusional bersyarat dengan syarat apapun tadi itu ya, orang akan berpikir, oh selama ini nggak terpenuhi, gue bisa selalu berargumen tidak konstitusional. Nah, tapi ketika dia sudah bilang inkonstitusional bersyarat dan syaratnya segampang tadi itu, semua orang nggak akan ada keraguan, ini konstitusional undang-undang ini. Nah, inkonstitusionalnya masih nanti 2 tahun lagi.
Oke.
Jadi dari sudut pandang pilihan pun, MK ini memang benar-benar pro pemerintah sebenarnya. Karena dengan dia bikin seperti itu, far better.
Yeah.
Kalau gue bisa jadi hakimnya gitu, dan gue pingin menangin pemerintah gitu, gue akan tulis, jangan tulis konstitusional bersyarat, bos, tulis inkonstitusional bersyarat, dan bilang, sepanjang tadi, dalam 2 tahun tidak diperbaiki, karena artinya, selama 2 tahun ini masih benar, nanti setelah 2 tahun baru jadi inkonstitusional, yang mana ya, di, dalam 2 atau mungkin 2-6 bulan ke depan, itu misalnya udah ada undang-undang baru, undang-undang omnibusnya sudah diganti, Undang-Undang 12 2019 sudah diganti, dan siapapun yang mau mempermasalahkan konstitusionalitas dari Undang-Undang Omnibus, dia harus bikin gugatan baru yang mengajukan undang-undang yang tadi sudah diamandemen. Putusannya udah over. Karena nggak akan ada lagi orang yang bisa mempermasalahkannya. Karena pemerintah tidak bikin undang-undang baru atau mengganti undang-undang baru, atau bahkan misalnya sebagai contoh, pemerintah akan mengeluarkan undang-undang yang literally baru, misalnya. Nomornya baru, dan bahkan bukan ini, bukan amandemen terhadap Omnibus Law, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau kita nih di perjanjian itu ada berbagai macam cara untuk melakukan amandemen perjanjian. Ya kan? Ada amandemen, satu-satu pasal kita amandemen, ada juga amandemen and restatement. Jadi okay, kita perubahan menyeluruh, langsung kita ulang dari awal lagi. Jadi lu lihat undang-undang yang baru ini. Pemerintah bisa bikin melakukan hal seperti itu. Again, pastikan undang-undang 12-2011-nya membuka peluang hal-hal seperti tadi itu kan. Ya? Kemudian, lu bikin aja undang-undang yang literally baru, dan semua orang yang mau melakukan gugatan terhadap undang-undang itu harus mulai lagi dari awal. Nah, ini kalau akal ya kan? Ya. Alright gitu. That's the check and balance sudah dibuat. DPR gini, lu bisa enggak setuju sama orang-orang DPR, lu bisa bilang orang DPR bisa enggak kompeten dan lain sebagainya, tapi ketika mereka udah dipilih di situ dan mereka udah dinyatakan sah oleh pemilu kita, ya mereka memiliki kewenangan tuh itu. Kalau lu masalah atau enggak usah jangan pilih mereka dari awal gitu. Ini sistem kita gitu loh. Jadi lu harus sama menghargai sistem udah kita buat seperti ini. Jangan kemudian lu menyatakan undang-undang jelek atau lain sebagainya. Orang pergi ke situ kan ada yang milih gitu loh.
Ya. Pram, gila, menarik banget sih obrolan kita satu jam belakangan ini. Thank you banget udah mau mencerahkan kita ya. Yang sebenarnya ini semua artinya apa? Mudah-mudahan revisionnya ya bagus lah gitu ya.
Insyaallah ya. Ya paling enggak tuh typo-typonya dibenerin lah, jangan bikin malu lah. Ya, undang-undang typo.
Iya. Pram, thank you banget udah mau datang lagi ke Asumsi Bersuara, Pram. Gue belajar banyak banget hari ini. Gue yakin juga pendengar kita dapat banyak info baru lah hari ini soal ini semua. Thank you banget.
Okay. Thank you. Bye-bye.
Pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa, jangan lupa follow AsumsiCo, Box to Box ID, at Pramoktavi ya, di Twitter.
Pramoktavi, betul.
Iya, banyak di situ. Okay, sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.